žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mums dāvināts Dieva vārds Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļa no 1. Līdz 11. Pantam. Kādu reizi ļaudis pie Jēzus spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecarets ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmans atbildēja un viņam sacīja, meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabujuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zīviju, tā ka viņu tīkls plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, jo tam bija izbailes uzgājušas un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Jānim Cebedeja dēliem, Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku svejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdz. Āmen. Mēs lūdzām tevi, Kungs Kristus, svētī tavus vārdus pie mums, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze, evaņģēlijā lasām, Jēzus mācīja ļaudis Ģenecaretes ezera krastā atrodoties no laivas. Un kad vasara atnāk, vai tā nav, ka arī mums tā vien gribas atstāt pilsētas bruģi un mūrus, lai būtu tuvāk pie dabas? Un tas taču arī ir iespējams. Šad un tad evaņģēlija vēstī dalīties, esot kaut kur ezera, upes krastā, varbūt kādā ziedošā pļavā. Un kristiešu rīkotās vasaras nometnes ir viena no šādām iespējām. Būt pie dabas, bet vienlaicīgi baudīt arī Dieva vārdu svētību un, protams, arī sadraudzību savā starpā. Arī mums šāda iespēja šajā vasarā tiek piedāvāt būt draudzes vasaras nometnē. Šogad pie Usmas ezera. Es nezinu, vai tas līdzināsies gluži Ģenecarets ezeram, bet ezers tomēr ir ezers. Un mēs ticām, ka Kristus būs pie mums un uzrunās mūs ar evaņģēliju arī šīs vasaras nometnē. Un mēs ticām, ka mēs svinēsim sadraudzību ar viņu vispirms un tad arī viens ar otru. Bet nu, šodien mēs esam Dievnamā, bet reizē it kā arī pie Ģenecarets ezera. Tur ir Jēzus, tur ir daudz ļaužu kopā ar viņu, tur ir arī viņa nākamie mācekļi, vīri, kuri pēc brīža atstās savas zvejnieku laivas, lai dotos līdzi Jēzum visur tur, kur viņš ies, lai mācītos no viņa, un tad arī kļūtu par evaņģēlija vēsts nesējiem pasaulē. Varbūt jūs jautāsiet, kas ir tas galvenais, ko šīs dienas Bībeles teksts mums vēlas sacīt? Protams, kā jau katrā Bībeles tekstā ir bezgala daudz dažādu akcentu, un zinām jau to, ka Bībeles teksti mūs katru kaut kā īpaši skar un uzrunā. Katru reizi ar kaut ko jaunu un īpašu priekš mums. Bet galvenais, kā man šobrīd šķiet šajā tekstā, ir Pētera, Jēkaba, Jāņa aicināšana, ja tā var sacīt, pilna laika kalpošanai Dieva valstības darbā. Varētu sacīt arī tā, Jēzus šeit iedibina evaņģēlija sludināšanas kalpošanu vai amatu. Jo skaties, viss šis notikums tomēr beigu beigās aizved pie vienas ļoti skaidras atziņas, kas ir sakoncentrēta vienā teikumā. Un savas laivas uz krasta vilkuši, tie atstāja visu un gāja Jēzum līdzi. Un runa nav šeit tikai par Sīmani Pēteru vienu. Tur ir arī vēl citi zvejnieki. Jēkabs, Jānis, Cebedeja dēli, bet ļoti iespējams, ka vēl kādi. Viņi atstāja savu laicīgo darbu, jeb kā mēs bieži sakām maizes darbu, lai nedalītā veidā būtu vispirms Jēzus mācekļi, bet tad arī Kristus vēsts nesēja pasaulē. Un tas nu tiešām ir īpašs brīdis. Ja domājam par mūsu laiku, Kristum ar vien vēl ir vajadzīgi vīri, kuri ir gatavi teikt, protams, tad, kad viņš uzrunā un aicina šādai kalpošanai, kuri ir gatavi teikt, jā, kungs, es esmu šeit, lieto mani, es būšu tavs māceklis. Es esmu gatavs atsaukties un iziet sludināt evaņģēliju. Un, mīļie draugi, mums to jāzina, un domāju, mēs arī to zinām. Arī mūsu luteriskajā baznīcā, mūsu luteriskās baznīcas draudzēs, mācītāju un evaņģēlijas sludinātāju, ar vien vēl ir pārāk maz. Ir ievērojams skaits draudžu, kuras gaida mācītājus un ganus. Un arī tie, kas ir jau kalpošanā, ne visi vēl ir sacījuši savu laicīgo darbu, savas laivas esmu izvilcis krastā, lai pilnīgi būtu kungs tavā rīcībā, cilvēku glābšanas labā. Arī tā tas ir. Protams, ne visi ir aicināti būt par mācītājiem, bet tiem, kas šo aicinājumu ir tiešām no tā kunga saņēmuši, vajadzētu būt Kristus rīcībā pilnā mērā. Jo Kristus viņus ir aicinājis šim lielajam, svarīgajam aicinājumam iegūt cilvēkus mūžīgai dzīvībai. Ja domājam par laicīgās dzīves augļiem mūsu darbu, mēs tos lietojam un tie mums ir vajadzīgi. tie mums ir par svētību. Bet tie visi reiz taču beigsies. Bet cilvēku nemirstīgās dvēseles nekad nebeigsies. Tās ir tik dārgas. Un cik nožēlojami patiesībā, ja nav, kas iet šo cilvēku dvēseles izklāt, uzrunāt ar evaņģēliju. Ja domājam par šīs dienas Dieva vārdu, varbūt, ka varam teikt arī tā. Ir vajadzīgi zvejnieki, kuri zvejos zivis. Mēs visi to zinām, ka svaigi ceptas zivis ir garšīgas. Mēs tās labprāt ēdam, bet ne visiem garšo zivis arī tā dažreiz. Arvien būs arī cilvēki, un tam tā jābūt, kuru maizes darbs būs zvejniecība, vai vienalga kāds cits ārods šajā pasaulē. Bet ja Kristus kādu aicina savā darbā, tad viņš parasti saka, tagad šis ir tavs darbs. Vai esi gatavs atstāt visu pārējo? Un Bībeles princips pavisam noteikti, ja runa ir par Dieva kalpiem un evaņģēlijas sludinātājiem, ir šis. Evaņģēlijas sludinātājam ir jāpārtiek no evaņģēlija. Un Dievs ir apsolījis, ka viņš dāvinās visu, kas viņa kalpiem ir vajadzīgs, lai viņi varētu gan dzīvot, gan kalpot. Un kad Jēzus mācekļi bija sekojuši Jēzum gandrīz jau 3 gadu garumā, kādu dienu jūs atceraties, Jēzus viņiem pavaicāja, vai jums ir kas trūcis šajā laikā? Un šķiet, it kā viņi visi vienā balsī sacītu, nekas, kungs, nav trūcis. Mums ir visa kā bijis gana. Un tad ir jautājums, jā, kādēļ gan Jēzus toreiz pie Ģenecarets ezera esot, kad saule bija zenītā, un kad ik viens zvejnieks pateiks, ka pusdienlaikā tīklus izmest ir pilnīgs neprāts, kādēļ Jēzus pieblīvēja Pētera tīklus ar zivīm, ka tie gandrīz vai saplīs? Un ne tikai viena laiva, vien bija zivju pilna, bet divas līdz malām. Cik pilnas? Bībele mums saka tā, ka tās tikko negrim. Un cerams, ka tie ļaudis spēja tās daudzās zivis arī apēst, vismaz atdot tālāk, lai nebūtu bijis jāizmet ārā. Kas zīmējas uz Pēteri un pārējiem zvejniekiem, šķiet, ka zivis viņus kādā brīdī patiesībā vairs īpaši neinteresēja. Cik savādi zvejnieki, kur vienmēr trīc un dreb par savu lomu, vismaz kaislīgi zvejnieki, un tad mēģina parādīt, cik lielas vai cik smagas viņu zivis ir bijušas. Pēkšņi vienā brīdī viņus tas tā kā vairs it kā neinteresē. Par viņiem mums teikts, tie atstāja visu un gāja Jēzum līdz. Visu. Gan jau kāds parūpēsies par zivīm, par to izdalīšanu, par tīrīšanu un cepšanu, bet tu tagad esi Kristus aicināts sekot viņam, kļūt par viņa evaņģēlija nesēju. Un jā, šis jautājums, kādēļ Jēzus ieraidīja daudzās zivis Pētera tīklos? Kad es par šo Dievu vārdu domāju, man tā kā acu priekšā bija tāda bilde, ka Jēzus burtiski, it kā tā vienkārši tās zivis no visām pusēm saraida iekšā tajā tīklā. Viņš to izdarīja taču. Kādēļ Jēzus to darīja? Es ticu, lai viņa nākamajiem mācekļiem parādītu to jo skaidri. Es esmu tas, kas jūs svētīju, kas jums dodu visu, kas jūsu kalpošanai, jūsu dzīvei, jūsu darbam arī nākotnē būs vajadzīgs. Ne no jūsu gudrības spējām vai spēka, bet es esmu tas, kas jūsu tīklus daru pilnus. Un šo patiesību baznīca nekad nedrīkstētu pazaudēt. Arī mūsu baznīcai ir plāni, stratēģijas, koncepcijas, optimizācijas un visādi citādi jauni vārdi. Tam visam ir sava vieta. Mēs vēlamies baznīcas dzīvi darīt veiksmīgu. Un tā ir laba vēlme. Bet Jēzus šķiet tā gluži mierīgi, un viņa sejā nevar izlasīt ne stresu, ne raižu pēdas. It kā viņš sacītu, bet palūkojieties, es esmu tas, kas saraida jūsu tīklos svētības. Tas zivs ir no manis. Jums jāzvejo. Jums jāsludina evaņģēliju, bet zivju devējs esmu es. Un tas zīmējas tik labi uz lielajām zivīm, proti cilvēkiem, kuri iegūs ticību Kristum un taps izglābti mūžīgai dzīvībai. Bet tas zīmējas arī tik labi uz to, ka Dieva kalpi evaņģēlijas sludinātāji nekad nav palikuši bez tā, kas arī viņu dzīvē pasaulē ir nepieciešams. Es labprāt pajautātu jums, kā tas nākas, ka jūs esat draudzē? Vai tas ir mācītāja nopelns? Mācītāju varbūt nopelns? Mācītājiem jau ļoti gribētos, ka tas būtu viņa nopelns, lai varētu mazliet tā kā paspīdēt ar to, cik labi viņa ir un brīnišķīgi. Varbūt, ka tas ir draudzes padomes vai valdes nopelns. Viņi, šie cilvēki, ir katrs tikai savā vietā, tur, kur Dievs viņus nolicis būt. Bet nopelns ir svētā gara darbs un nopelns, kas Kristu ar evaņģēliju ieraksta tavā sirdī un tavā dzīvē. Un tādēļ tu esi šeit. Un neviens, lai neiedomājas sacīt, ka kaut vai viens no jums, kas esat draudzē, ir kāda mācītāja nopelns vai kāda cilvēka nopelns. Tas ir Kristus darbs. Viņš ir tas, kurš lielā mīlestībā jūs ir kaut kur jūsu dzīves jūrā atradis, uzmeklējis un arī, ja tā var teikt, mīloši un maigi ievilcis kristīgās draudzes, kristīgajā draudzē Dieva valstībā. Mācītāji ir Dieva vārda nesēji. Man jāsaka, es nezinu nevienu mācītāju, kurš Kristu mīlot būtu veicis savu kalpošanu un būtu palicis bez maizes, apģērba vai mājvietas. Es nezinu tādu mācītāju. Es gan zinu tādus, kuri pēc kāda laika kalpošanā esot sāka apzināti grēkot. Un patiesībā sāpināt Dievu ar to, ko viņi darīja vai mācīja. Daudzus no viņiem esmu redzējis lielā nelaimē esot. bet es neesmu redzējis nevienu, kurš Kristu mīlot būtu gājis un darījis evaņģēlīju darbu un kurš būtu palicis bez maizes. Tas nenozīmē, ka nebūs arī mācītāju dzīvē kādreiz brīži, kur ir grūtības, pārbaudījumi, dažreiz varbūt arī izsaukums kādu mirkli. Palasiet apustuli Pāvilu, viņš par to visu runā no savas pieredzes, bet viņš vienmēr galu galā teiks, bet visās šajās lietās tas kungs tomēr ir bijis tik uzticams. Viņš nekad mani nav atstājis, nekad. Un galu galā man jāsaka, man vienmēr ir bijusi viņa svētība un bagātība pāri plūstošā mērā. Kristus ir savu mācekli, savu kalpu, vislabākais, visizcilākākais, labākais bīskaps. Šīs pasaules bīskapi bieži vien tādi nav. Un laikam arī nespēja būt, jo taču ir cilvēki. Bet Jēzus ir savu kalpu visuzticamākais bīskaps. Viņš ir tas, kas savu svētību ieraida savu mācekļu tīklos. Tā, ka mums pašiem pietiek. Un mums dažreiz jādomā, vai mūsu laivas pat nevar nogrimt svētību dēļ. Tāds ir Dieva nodoms. Kādreiz ir tāds brīdis, kādu cilvēku dzīvēs, kad Jēzus vārdi skan nevis kādam kaut kur pa labi vai pa kreisi tev, bet tieši tev. Tik nepārprotami viņš nosauc tavu vārdu, tāpat kā toreiz Sīmaņa vārdu. Un viņš saka, ir laiks doties uz augšu un izmest savus tīklus. Un tas ir aicinājums Dieva valstības darba kalpošanai. Jēzus aicina tevi iespējams kļūt par mācītāju, par ganu, bet varbūt kādā citā kalpošanā viņa valstības darbā. Ko tu viņam saki, kad viņš tevi aicina? Varbūt tā, mazliet līdzīgi kā Pēters toreiz. Kungs, man nekas neizdodas. Viss, ko uzsāku, ir it kā pa tukšo. Visu nakti ir strādāts un nekas nav iegūts. It kā tu sacītu riteņi spolē uz vietas, bet manas dzīves auto nekur prātīgi nav aizbraucis. Un ko Jēzus atbild? Šķiet it kā viņš sacītu, nu bet labi, ka tā. Ja tu atzīsti to, ka tavā dzīvē tik daudz kā ir it kā pa tukšo bijis, tad tev būs vieglāk ieraudzīt svētību, bagātību, kad es tām likšu izlieties par tevi. Tukši tīkli, absolūti tukši tīkli. Un pēkšņi tik pilni, ka tie plīst. Kāds kontrasts. Un man pat šķiet, ka Jēzus meklē tieši tādus cilvēkus, un ar tiem viņš var tā īsti kaut ko labi uzsākt, kuri saka, vispirms kungs, man nekā nav. Un tad viņi spēj saņemt to, ko Kristus viņiem dod. Un dod tālāk. Redzi, tavs vājums un nespēks, tavas neveiksmes, nekad nav arguments atteikt Jēzum, kad viņš tevi aicina. Neaizmirsti to. Tev nav argumentu. Tad, kad viņš aicina šajā ziņā. Bet varbūt tu saki, līdzīgi kā Pēteris, Kungs, kā gan es varētu būt tavā kalpošanā? Es esmu tik daudz grēkojis. Es esmu grēcīgs cilvēks. Un dažreiz cilvēki tā arī domā, ja Dieva valstības darbs, tad jau tas paredzēts, kā man šķiet tiem īpaši svētajiem, taisnīgajiem, nevainojamiem. Bet ko saka Jēzus? Viņš saka, it kā tā. Un tas ir labi, ka tu atzīsti sevi kā grēcinieku. Tieši no šeienes, no grēka atziņas var iesākties spožākā, ja tā var teikt, karjera Dieva valstības darbā. Tieši no tavas grēka atziņas. Pēters bija tas, kurš teica, kungs, aizej no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Un Jēzus viņam sacīja, Pēteri, tu esi īstais cilvēks. Ar farizējiem es nezinu, ko dažreiz iesākt, bet es zinu, ko iesākt ar grēciniekiem. Pie tam tādiem, kuri atzīst savu grēcīgumu. Tas nozīmē, ka viņi arī ilgojās pēc žēlastības, grēku piedošanas un svētīgas dzīves. Tava argumentācija, sakot, ka tu esi grēcīgs cilvēks, neiztur kritiku. Viņš saka, tieši tā, tu esi man vajadzīgs. Un noslēdzot, Jēzus aicināja Pēteri izmest jūrā savus tīklus, lai vilktu lomu. Bet tobrīd Pēteris to vēl nezināja un nespēja redzēt īsti, ka patiesībā Jēzus ir izmetis kādu acīm neredzamu tīklu, kas arvien ciešāk kļaujas ap Pēteri un viņa darba biedriem. Īstenībā Jēzus bija izmetis tīklu. Un tajā dienā Jēzus viņus izvilka evaņģēlija pasludināšanas darbam un kalpošanai pasaulē. Un varbūt tikai daudz vēlāk viņi ieraudzīja šī Jēzus izmestā tīkla, neredzamā tīkla eksistenci. Bet pavisam noteikti, ka tad, kad viņi to ieraudzīja, viņi varēja ar lielu pateicību un ar prieku teikt, Kungs, paldies Tev, ka Tu mūs izvilki toreiz Tavam darbam. Un es esmu dziļi pārliecināts, ka neviens no šiem vīriem nekad nav sacījis, atskatoties atpakaļ, man ir kaut ko jānožēlo. Nebija ko nožēlot. Viņi bija iegūši labāko, ko tas kungs viņiem bija sagatavojis. Āmen.